Ей, па кай ти рис нимаш нот за фак за нарест?
Не, долг час.
Не скърб, мам ес неки за те. Послуш толе.
Па кай ми то даеш неко сранје?
А ни то нобено сранје, то је уникомплекс. Че факс не размига твоих можганов, ти па ту, зихар бу, послуш.
Sej nimam nič proti njim, ampak... Današnji Unikompleks je eden od člankov v ciklu o vključevanju begunčkov v slovenski šolski sistem. Ukvarjali se bomo s konceptom integracije, inkluzije in multikulturalizma. V preteklosti se je segregacija kazala kot humana rešitev za družbene težave. Osebe, ki so odstopale od historično in družbeno pogojenih družbenih norm, so bile v preteklosti odstranjene iz družbe. Izstopajoči posamezniki so bili obravnavani posebej, v skladu s specifiko njihovih posebnih potreb. Sprva je tako pravilo veljalo samo za tiste s telesnimi hibami, za slepe, hendikepirane, z duševnimi primankljaji, za norce, tiste z obarvano kožo. Segregacija je bila vendar dobra tako za njih kot za večinsko družbo. V sodobnosti pa smo se kot družba tako v sistemskih kot neformalnih načinih segregiranja izmojstrili, zato danes pazljiveje izločamo odklonske posameznike. Tistih s posem črno kožo in žensk ne smemo več, zato pa toliko raje iz vsakodnevnega polja izločamo druge iz prej omenjenih skupin, ki jim dodajamo nove nezaželence. Slepi, hendikepirani, neevropski priseljenci, cigani, balkanci, manj učno sposobni, manj motivirani, tisti s psihičnimi motnjami, tisti, ki ne govorijo mojega jezika in vsi gluhi, ki ne slišijo mojega jezika. Humani segregativni model se je kmalu izkazal za neposem humanega. Ne samo, da se v preteklosti še ni izkazal za učinkovitejšega, uspešnejšega, kar se tiče doseganja učnih uspehov, še več, ti programi imajo v nasprotju s preteklimi prepričanji precej negativnih posledic. Osiromašenje socialnih izkušenj, visoka stopnja odsotnosti od življenja, skromna pripravljenost na odraslo življenje in vsakovrstna revščina v odrasli dobi so le nekatere od njih. Novi premisleki so vodili k spremembi koncepta segregacije v integracijski model. Spremembo na kratko razloži Irena Lesar, predavateljica na Ljubljanski pedagoški fakulteti.
Letja začel sporedno večinskem šolskem sistemu razvijati segregativni sistem. Ta oblika, ki je bila v začetku kot humana razumljena, je v družbenem kontekstu se sčasoma kazala kot tista. Tem posameznikom v nadaljnem življenju predstavlja resno oviro, kajti bili so pogosto nezaposljivi, bili so stigmatizirani, kajti bili so del nekih tako imenovanih totalnih institucij, če si z Goffmanom pomagamo. In v 60-ih letih so se na evropskih tleh na Norveškem pojavile ideje, kako bi morali pravzaprav večinske šole narediti prilagodljive in omogočati tudi tem, ki so bili do zdaj v ločenih institucijah, da so del večinskih šol in temu konceptu so ponesrečeno rekli normalizacija. Normalizacija ni koncept, ki bi predvideval, da se mora otrok prilagoditi sistemu, normi delovanja, kar bi človek po poimenovanju najprej pomislil, pač pa obratno. Ne? Da se mora šolski sistem truditi prilagajati specifičnostim tem otrok zato, da bodo vključeni v večinski šolski sistem in da jim bo njihova nadaljna izobraževalna in profesionalna pot omogočala aktivno, polnopravno in odgovorno vključevanje v družbo. V 70-ih letih se je na predvsem Angliji začel oblikovati koncept integracije, bil fokus na otroke s posebnimi potrebami, kajti za to populacijo so bile praviloma oblikovane specializirane institucije, Torej, fokus je populacija oseb s posebnimi potrebami, kako jim omogočati, da bodo del večinske populacije oziroma da bodo vključeni skupaj z večinsko populacijo v večinske vzgojno-izobraževalne institucije ob najvišji možni meri pomoči, ki jo lahko ponujamo. V tem kontekstu so se potem tudi oblikovale te specialno-pedagoški predmeti, ki so bili ponujeni tudi večinskim učiteljem, ne samo specialnim pedagogom. In kasneje, ko se integracija uveljavljala oziroma ko so se začele te prakse dejansko izvajati, se je izkazalo, da koncept v praksi ni zaživel najbolje in potem so se v 90-ih letih, konec 80-ih let, leta 88, se prvič ta pojem inkluzije pojavi. Namreč nezadovoljni zlasti starši otrok, ki so bili vključeni v večinske šole, nad tem, kako so ti otroci kljub temu, da so učno uspešni stigmatizirani v večinskih šolah, začeli pozivati k spremembi šolskega sistema. Namreč v zadnju praks integracije se je izkazalo, da je ideja asimilacije. Torej, če se otrok lahko prilagodi sistemu, ki pa ostaja tok neprilagodljiv, potem je lahko del večinskega sistema, sicer pa mora biti v specializirani instituciji. Nekateri otroci so se lahko prilagodili in so bili učno uspešni, pa vendarle v socialnem smislu nesprejeti, nespoštovani, izločeni in te prakse so pač, oziroma ti učinki so kazali, da ni konceptualna zadeva najboljše premišljena.
Modela asimilacije in inkluzije sta si konceptualno relativno podobna. Za potrebe te oddaje ju bomo do neke mere izenačili in izpostavili, da ima je skupna in ključna predvsem ideja prilagajanja manjšinske populacije večinski. Gre za konzervativne koncepte, pri katerih je ključno ohranjanje prevladujočih družbenih vzorcev, ustaljenih norm, sprejetih načinov obnašanja in vitalne, idealne družbe. Koncept asimilacije se pogosto pari s konceptom nacionalne države. Več o tem nam bo povedala filozofinja Lana Zdravković.
Vsaka nacionalna država gradi na neki ideji imaginarne zamišljene skupnosti in ta imaginarna zamišljena skupnost mora biti, če hočemo, da ta ideologija vzdrži, mora biti homogena, zdrava, čista. Na ta način se pravzaprav lahko zgradi nek zamišljeni ideal neke skupnosti, ki jo bo vsaka druga in drugačna kultura, etnija, pripadnost, a pa tudi navade, tradicija, ki jo bo na nek način razredčila, ki jo bo na nek način onečastila. Takšna ideologija ne more vzdržati stališča nekih univerzalnih pravic in je napačna. Zato, ker v imenu takšne ideologije potem lahko govorimo o manj vrednih ljudeh, o manj pomembnih ljudeh, o ljudeh, ki se morajo na nekaj navaditi, ki se morajo nečemu prilagoditi in ki v bistvu, če želijo ostati znotraj določene skupnosti, morajo postati takšni kot mi. Torej, morajo se popolnoma spremeniti. To je nekaj, kar je v bistvu neko osnovno načelo vsake nacionalne države in vsaka nacionalna država ravno gradi na utrjevanju te neke zamišljene čistosti in zamišljene homogenizacije. Seveda pa realnost je veliko drugačna, v vsaki državi živimo zelo različni ljudje in kar se meni zdi pomembno, je v bistvu to, da se ne delimo na različne kulture in na to, kakšne jezike govorimo in na to, kakšne navade imamo, kakšno hrano jemo ali s kom spimo in na kakšen način seksamo, kakšne so naše seksualne navade. Bi neka podlaga, osnovna podlaga razlikovanja v kapitalizmu je v bistvu razredni boj. In v tem smislu edina razlika, na katero pristanem, je to, da obstajajo izkoriščani in tisti, ki izkoriščajo. In to je neka stvar, ki preči vse nacionalne države in katerih se pač vse oblasti izmikajo. Zato se mi zdi, da ko govorimo o emancipatornem procesu grajenja politične skupnosti, moramo razumeti, da v emancipatornem boju ne stopijo skupaj kulture v različni identiteti, ampak v skupnem boju morajo stopiti potlačeni, izkoriščeni in trpeči deli vsake kulture.
V tem prepoznamo imperativ zdrave, vitalne, čiste Evrope oziroma države, poligon za ustvarjanje homogene družbe. Posamezniki, ki se na kakršnekoli načine odmikajo od striktnih norm, so za družbo odvečni, nezaželeni, tujci, drugi. Imperativ čiste družbe se gradi na podlagi nacionalne države. Gre za binarno ločevanje naši, tujci. Mi, ki smo večina, in vi, ki ste šele prišli. Robi Kroflič, predavatelj na Ljubljanski filozofski fakulteti, razloži, kako se vzpostavljajo razmerja drugačnosti v družbi. Kako pride do tega, da zavračamo vse, kar je tuje.
Jaz sem navajen samega sebe doživljati in opisovati v nekem takem binarnem jeziku, zunaj, znotraj, moje, tuje in tako dalje. Ne. Tudi če opisujem neke atribute, recimo kulturne, ne, se nagibam k temu, da v teh dihotomijah je ena dihotomija, ne, označevalec pozitivnega, druga negativnega. Ne. Se pravi, takoj ko nekomu dodelim to nalepko zunaj njega, ne, ali pa nek drug tak atribut, ne, se že pravzaprav poskušam zavarovati pred tem, da bi pod vprašaj postavljal svojo lastno identiteto. Ne. To je ta pravzaprav kultura iskanja grešnega kozla, recimo, kot spravljeni, se bomo zelo Richard Kearney, ne, ki je pri nas pravzaprav zacementirana, že religiozno in kasneje zgodovinsko. Vedno iščemo nekoga, ki nas ogroža, ta, ki nas ogroža, je pa vedno nekdo pravzaprav, ki nam nastavlja lice svoje lastne identitete. Zdaj, če pa ti dobiš pravzaprav neke družbene mehanizme, ki pritisnejo na to tipko in sem malo tako klasično, behavioristično okrepijo to ogroženo. In to so danes mediji, ne? Potem je pa seveda to eksplozivna rešitev. Ker Zoran Abakovič pravi tako, ne? Ja, behavioristi so na začetku 20. stoletja pogruntali, ne? Da lahko otroku dobesedno privzgojiš strah pred nečim, kar bo drugače predstavlja prijetno izkušnjo, čist pogojevanje. Zdaj, tu imamo pa situacijo, ko je ta strah pred tem, da bo moja identiteta ogrožena, da se bo moral spraševati, ali je to, kar mene določa, res tisto visoko človeško, ne? Ta strah okrepim še z dodatnim impulzom o naravni katastrofi, ki se mi bliža, in to je eksplozivna mešan. To se zlahka, da ne, bistvo lažje ta strah ustvariš, kot ga manjšuješ. In to je pravzaprav neka realnost. Zdaj, pri nas imaš pa občutek, da želje potem, da bi se ta strah zmanjševal, sploh ni, nasprotno, ne? Da pravzaprav obstajajo prepričljivi argumenti za to, da ustvarjanje tega strahu marsikomu zelo koristi.
V odziv na asimilacijske prakse se razvijajo humanitarne prakse, ki eksplicitno temeljijo na prepoznavanju posameznika kot individuuma, njegovih pravic posameznika kot posameznika z lastno osebnostjo, identiteto, kulturo in življenjem. Toda, kot opozarja Lana Zdravković, so humanitarne prakse implicitno diskriminatorne.
V vseh primerih naštetih gre za neko vprašanje humanitarnosti, ki je na nek način postala religija današnjega časa in v imenu humanitarnosti v bistvu tudi na nek način gledamo celotno situacijo okrog migracij in priseljenstva in preselitve ljudi iz enih držav v druge. Tako da bi rada povedala to, da se mi zdi, da pri vseh teh humanitarnih konceptih gre vseeno za vzdrževanje določene hierarhije oziroma reprodukcijo neke dominantne ideologije, ki je ideologija neenakosti. Pri vseh teh humanitarnih konceptih, ki so na nek način torej religiozni koncepti, gre za vprašanje sprejemanja, tolerance, skrbi za drugega. V tem primeru gre za nek hierarhičen proces, kjer se drugi vzpostavi vsej svoji drugosti in drugačnosti in ta esencializacija drugega se še bolj poudari skozi te humanitarne koncepte, zato ker pri vseh teh konceptih integracije, sprejemanja in tolerance v bistvu gre za neki dvoplastni proces, ki temelji na temu, da obstaja skupina ljudi, ki jo je treba tolerirati in tista skupina ljudi, ki lahko, če želi, tolerira. Torej, je, vedno gre za neki hierarhičen proces, ker se vzpostavimo mi, ki smo privilegirani in ki se lahko odločamo o tistih drugih, ki jih bomo ali pa tudi ne sprejeli, jim pomagali in jih tolerirali. Zato se mi zdi, da nasplošno ti humanitarni koncepti v bistvu ne morejo biti koncepti enakosti in da se vedno je treba biti zelo previden pri takšnem razumevanju sprejemanja in da se v bistvu proti takšnim konceptom ravno zaradi tega, ker vzpostavljajo drugega vsej svoji esencialni drugosti, je treba jih kritizirati in je treba iznajti drugačne načine za sobivanje na tem skupnem planetu, ki ga v bistvu vsi skupaj delimo.
Robert Kroflič s pomočjo odmevnega primera Somalike, ki je pred kratkim v Ratečah iskala pomoč med porodom še na drug način, razloži, kje se kaže težava s humanitarnim pristopom. Somaliko so krajani najprej zamenjali za beračico, po porodu pa so otroka obsipali z darovi.
Mi rabimo to drugačnost pravzaprav zato, da nekoga označimo kot manj vrednega, pa tudi zato, da sebe označimo kot dobre, poštene, plemenite, rečem. To sta pravzaprav dva podobno nevarna mehanizma. Da jaz sebe poveličujem s tem, da dajem drobtinice nekomu, ne, in kupujem pravzaprav svojo dobro vest, izvira iz istega razloga, kot da nekoga tlačim za to, da povzdignem samega sebe.
Asimilacija, segregacija in integracija so prakse, ki bi morale biti že preživete. Prakse, h katerim stremimo, so tiste, s katerimi pomagamo k vključevanju otrok v družbo na način, da pri tem njihovih izkušenj, kulture in osebnosti ne zanemarjamo. Zagovorniki ideje smo mnenja, da družba v celoti pridobi zaradi kompleksnosti posameznikov, ki jo sestavljajo. Prakse medkulturnosti bi morale biti implementirane eksplicitno in celostno, namesto da se uvajajo brez reda zaradi angažmaja posameznih strokovnih delavcev in prostovoljcev. Ob pregledu ključnih točk pedagoškega in širšega družbenega delovanja ugotovimo, da ostaja razkorak med teorijo in prakso resnično velik. V praksi ostaja nevralgična točka boj med učinkovitostjo sistema ter pravičnostjo sistema vzgoje in izobraževanja. Kljub eksplicitno zapisanim vrednotam, odprtosti družbe, strpnosti, razvijanju medkulturnega dialoga, ki bi naj jih v šolskem sistemu negovali, so le te zapostavljene in vedno znova zanemarjene na račun storilnosti, doseganja standardov odličnosti in podobnega. Otroci z učnimi primankljaji so zato kljub programom, ki se kakovostno izvajajo na številnih šolah, še vedno večinoma prepuščeni samim sebi. Delo, raziskovanje in razvojno delo v šolskem sistemu se tako oblikujejo na podlagi ideje idealnega učenca. Tiste manj idealne preprosto prenašamo in jim milostno dopuščamo, da so. Sistem vzgoje in izobraževanja na tak način tiho izpušča pozitivno vzgojno komponento in se čedalje bolj oblikuje izključno v izobraževalnega. Pregled praks v slovenskih šolah pokaže tudi, da imamo kljub vsem načelom multikulturalizma, skupne šole in skrbi vseh za vse dejansko segregiran sistem izobraževanja. V Sloveniji je 1768 vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol. Programi za izobraževanje strokovnih delavcev, ki skrbijo za kulturno, narodnostno, jezikovno, zmogljivostno raznolike otroke, pa potekajo na 95 izobraževalnih ustanovah. Kakorkoli že. Prej smo izpostavili minimum, ki ga morajo begunci doseči, to je dobiti državljanstvo. Pridobitev državljanstva pomeni tudi upeti se v družbo, oziroma če uporabimo označevalec dominantnega diskurza, tujci se morajo v družbo integrirati. Integracija in asimilacija se pogosto prepletata, saj oba procesa predpostavljata prilagoditev specifičnim normam, pravilom in pričakovanjem v določeni družbi. Od priseljencev brezkompromisno pričakujemo, da bodo osvojili komplet Zahod. Prišlek mora tako privzeti historično in kulturno specifične norme, pravila obnašanja in vedenja, govora, zadostiti mora pričakovanjem, ki jih ima neka, v tem primeru zahodna družba do njega. Kar lahko storimo za prišleka, ki se spoznava z drugo kulturo, normami in pričakovanji, je to, da do neke mere opustimo formalna pričakovanja, določila in udružbljanje in se z njim spustimo v spoštljiv dialog. Zaključujemo z mislijo Robija Krofliča, ki govori prav o spoštljivem dialogu.
Tisto, kar prišlek radi od mene, ne, Tlorenca, je odgovor na vprašanje, kako se novo okolje odziva na mojo identiteto. Tu se moramo da pogovarjati. Ne? Kako jaz kot Slovenc, ki sem ohranil svojo identiteto, lahko shajam s tabo in kako boš ti shajal z mano. In tu pridemo pravzaprav do tega, s čemer smo začeli. Ne? Ta dialog, ne, je pravzaprav ključen za inkluzijo. Ne toliko sama lokacija, pa neke formalne pravice, pa možnosti. Ne? Ja, seveda, tisto je okvir za nekaj, da se pravzaprav dialog sploh lahko začne. Ne? Ker če nekoga na meji zavrneš, se z njim ne rabiš pogovarjati. Ne? Prava zgodba se pravzaprav začne tu. Ne? Ko je nekdo pristal v našem okolju, ne? Ko ali bo ostal tukaj, ali bo šel nekam drugam, je za njega in za nas zelo zanimiva in pomembna izkušnja, kako se bo naučil sobivati. Če bo on učel, ne, bo pravzaprav to njemu nekaj dal in nam nekaj dal. Da smo ne pravzaprav izkušali, kaj drugač ne bi imel. Ampak to je vesoljsko razmišljanje.
Proti njim nič, ampak res nič, nima vajen kazala. No pa, Linč pa Peter tlene tudi nimata nič proti njim.
Ej, pa kaj ti res nimaš nič za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.